Ni epistili wan Titusi. Titusi tuk voluan. I Pauli panumpnandemantra si apostol ni Jesus Christi, mba hampandrosin finuan ulmbofidnandemantra, sin falalana tsaran marn, izay mifanaraka mfata uranandemantra. Am ni fanantena na ni fiena namandrakzai, izay nampanantena inandemantra tsi mai mandainga hatin fun fagula. Fa tamin'izay andro voatendry dia nasehony tamin'ny toriteny izay natolotra ho adidiko ny teny araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Ho an'ny Titosy, tena zanako araka ny finoana imbonantsika, ho aminao anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy mpamonjy antsika. Izao no namelako anao tany Kreta dia ny handaminanao izay mbola tsy tanteraka, ary hanendrenao loholona amin'ny santanana araka izay nandidiako anao. Ho olona tsy manantsiny ny loholona, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba ampangaina ho mpanaram-po amin'ny ratsy na ho maditra. Fa ny mpitondra fiangonana dia tokony ho tsy manantsiny, tahaka ny mpitandrina ny an'Andriamanitra izy, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpimamolianady, tsy mpikapoka, tsy tia harena maloto. Fa mampiatrano vahiny, tiany tsara, maonon tena, marina, masina, mahafehy tena, mitana mafy ny teny marina araka nefa nampianarina mba hahaizany hananatra amin'ny fampianarana tsy misy klema sady handresy lahatra ny mpanohitra. Fa maro no maditra, mpiteniteny foana sy mpamitaka, indrindra fa ny avy amin'ny voafora. Tsy maintsy ho tampena mbava ireo fa mampivadika fianakaviana maro sady mampianatra izay tsy mety mba hahazoany harena maloto. Hoy ny iray amin'ireny izay mpaminany teo aminy, mpandainga mandrakariva ny kretana, biby masiaka, kamo betenda. Marina ireo teny vavolombelona ireo, noho izany dia anary mafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana. Ka tsy hitandrina ny anganonganon'ny Jiosy sy ny didin'ny olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana. Madio avokoa ny zavatra rehetra amin'ny olona madio, fa amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona, fa samy voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. Manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy ireny nefa manda azy amin'ny asany. Olona tsy mahateo tia sady mpikomy ary tsy mahavita asa tsara na dia iray aza izy ireny. Titosy toko faharoa. Fa ianao kosa dia milaza izay mendrika ny fampianarana tsy misy klema. Anaro hahono tena ny lehilahy zokiolona, ho maotina, ho hendry ary hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy zokiolona koa dia anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianarany ny vehivavy tanora ho tian'ny vadiny, ho tian'ny zanany, hahono tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Anaro ahono tena koa ny lehilahy tanora. Amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao madio sy maotina, ny teny tsy misy klema, izay tsy azo kianina, mba ho menatra izay manohitra satria tsy hisy ratsy hitenenany anareo. Ny mpanompo koa dia anaro hanaiky ny tompony mba hanao izay ankasitrahany amin'ny zavatra rehetra fa tsy hamalivaly, tsy angala tety, fa haneo izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampahamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Izany dia mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao, fa ny mba ho verina amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Eo ampiandrasana ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Nanolotra ny tena ny hamonjy antsika izy mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovana izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara. Izany no lazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra. Aza vela isanao tsinotsinona anao. Titosy toko fahatelo. Mampahatsiarova azy hanaiky izay mitondra sy manampahefana, hanoa tsara, ho vonona ho amin'ny asa tsara rehetra, tsy hiteny ratsy olona, tsy ho mpila ady, fa ho mpandefitra, maneo ny halemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Fa isika koa dia mba adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka. Eny, andevo ny filana sy ny fahafinaretana isan-karazany ary velona teo amin'ny lonompo sy ny fialonana sady nankahalaina noho ny fankahala. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona, dia tsy tamin'ny asa mety ho nataontsika tamin'ny fahamarinana, fa araka ny famindrampony kosa no namonjiny antsika rehefa nosasana tamin'ny fahaterana indray sy ny fanavaozana nataon'ny fanahy masina, izay narotsany betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Mahatoky ireo teny ireo, ary izany zavatra izany dia tiako ho hitompoanao mafy ho an'izay mino an'Andriamanitra ka mieritreritra hamirapiratra amin'ny asa tsara, sady tsara no mahasoa ny olona izany zavatra izany. Fa halaviry kosa ny fanontaniana adaladala, ny tantaram-pirazanana, ny fifandirana, ny ady teny ny amin'ny lalàna, fa tsy mahasoa sady zava-poana izany. Izay mpanao hevi-diso rehefa nanarinao indray mandeha na indroa dia ialao, satria fantatrao fa efa mivadika izay manao izany ka sady manota izy no manamelo tena koa. Rehefa maniraka any Artema na Itikiko ho aty aminao aho dia mizaha hankany amiko any Nikopolia ianao, fa mikasa handanin'ny ririnina any aho. Vatsio tsara izena ampahay lalàna sy i Apolosy mba tsy hisy izay hanahirana azy. Aoka koa ny olontsika hianatra hazoto amin'ny asa tsara mba hahazoany izay zavatra tena ilainy, fa tsy mba ho isan'izay tsy mamokatra izy. Manao velomanao izay rehetra aty amiko. Veloma any amin'izay rehetra tiantsika amin'ny finoana. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana.